tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Situacija na severu Kosmeta mirna, ali neizvesna. Zbog zatvorenih prelaza u Lešak, Leposavić i Kosovsku Mitrovicu nisu stigli hleb i mleko iz Raške, u bolnici sve manje lekova i hrane za bolesnike. Srbi na barikadama u Rudaru traže hitno sprovođenje deklaracije o Kosovu koju je usvojila Skupština Srbije. Usvojenom deklaracijom parlament osudio svako nasilje i pozvao da se kriza reši mirnim putem. U lančanom sudaru nekoliko automobila između Feketića i Vrbasa poginuo pevač Ljubiša Stojanović Luis. Sirijske trupe tenkovima napale grad Hamu i ubile 95 ljudi. Ponovo gužve na graničnim prelazima na Horgošu se čeka i do 4 sata. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, posle podne moguća kiša ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Srbi blokiraju putni pravac ka južnom delu Kosovske Mitrovice u mestu Rudare. Pojačane su blokade prema Jarinju, Okfor i Eulex. Jutros postavili punkt na pravcu Zvečan-Zubin Potok. Administrativni prelazi neprohodni. Treći dan nema isporuke hleba i mleka iz Raške. Na telefonskoj liniji je Tanja Vujisić. Tanja, kakva je situacija u ovom trenutku?
Mirno je, apsolutno. Nema nikakvih incidenata. Tokom noći KFOR nije dolazio ni do jedne od srpskih barikada. Jutros su došli slovenački vojnici, oni su se zadržali nekih desetak minuta, osmotrili situaciju kod barikade u Rudaru, okrenuli se i otišli. Srbi su i dalje odlučni da se neće odavde pomerati. Oni su se organizovali, da tako kažem, po smenama. Prosto ljudi imaju smenu, dođu, budu na barikadama, odu do kuće da se odmore, njih zamene drugi ljudi. Tako da mogu da kažem da trenutno severu Kosova i Metohije ljudi su apsolutno onako jedni s drugim, ne osjećaju se nikakve njihove međusobne razlike, nema onih prepucavanja koje su inače ovde vrlo česta. Također ista situacija i na srpskoj barikadi koja vodi ka prelazu Brnjak, to je opština Zubin Potok, i oni tamo također kažu da nemaju nameru da se pomere sve do onog momenta do kad KFOR ne bude ispunio onaj osnovni zahtev da se uklone carina koju je postavila Priština na ovim prelazima.
Već treći dan nema isporuke hleba i mleka iz Raške. Kako se snalaze građani i kakva je situacija u bolnicama?
Pa danas se već mnogo više osjeća ta nestašica svih životnih namirnica. Što zbog toga što ova roba ne može da dođe iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju, ali takođe građani s druge strane kupuju nešto veće količine svega, pogotovo se kupuje brašno i kupuje se pijeća voda, jer inače ljudi ovde vrlo retko koriste vodu koja je loše kvaliteta, tako da to sada postaje onako jedan malo veći problem. A čini se da se bolnica u severnom delu Kosovske Mitrovice suočava sa najvećim problemom, jer oni imaju probleme i vezane za medicinske materijale, ali i za hranu.
Tim povodom danas se oglasio i dr. Milan Jakovljević, direktor bolnice u severnom delu Kosovske Mitrovice, da čujemo šta je rekao.
Ukoliko KFOR ne dozvoli da se bolnica snabdeva sa lekovima, sa zavodnim materijalom, da naši pacijenti prolaze kroz administrativnu liniju nesmetano i naši saniteti, onda ćemo mi doći u vrlo tešku situaciju i preti, da tako kažem, humanitarna katastrofa, gde bi životi naših pacijenata i pored našeg truda bili ugroženi. Evo sad smo imali pre neki dan da nam se pokvario rengen i nismo mogli da ga popravimo zbog toga što ne možemo da platimo takvu popravku, pa smo onda molili servisera da dođe koga smo od ranije poznavali i koji je hteo da to uradi i onako i da sačeka, međutim nije mogao da prođe preko administrativne linije.
Sa nama je i dalje Tanja Vujisić. Tanja, kako reaguju Srbi na severu pokrajine povodom usvajanja deklaracije u Skupštini Srbije?
Pre nekih sat vremena je završena, da tako kažem, improvizovana konferencija za novinare. Ona je bila ovde na barikadi, gde su došli predsjednici ovih srpskih opština severa Kosova i Metohije, koji su podržali rezoluciju koja je usvojena u Skupštini Srbije. Neki od njih su rekli da ne žele da ulaze u detalje koliko je ona dobra, ali su svi saglasni da očekuju praktično da se primeni ova deklaracija na samom terenu. I također je Slaviša Ristić, on je predsednik opštine Zubin Potok, u ime kriznog štaba i građana pozvao poslanike Srpskog parlamenta, državno rukovodstvo, sve ministre, predsednike političkih partija iz Srbije da dođu na ove barikade.
Iz Rudara se javila naša Tanja Vujsić. Tanja, hvala. A usvojenom deklaracijom o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, Skupština Srbije osudila je nasilje u pokrajini i pozvala na dijalog i mirno rešenje krize izazvane odlukom prištinskih vlasti da preuzmu administrativne prelaze na severu pokrajine. Opširnije od Nikoline Trivunović.
U deklaraciji o Kosovu i Metohiji, koju je noćas usvojila Skupština posle 11 sati rasprave, navodi se da je najbolji način za kompromis dijalog Beograda i Prištine. U slučaju da se stanje u pokrajini pogorša, vlada je obavezna da sačini plan mera koje će preduzeti. Predsjednik Boris Tadić poručuje da će politika države biti isključivo miroljubiva.
Mir nema nikakvu alternativu, baš nikakvu alternativu. Srbija hoće mir za sve ljude na prostoru jugoistočne Evrope. Mi hoćemo mir za sve narode, ne samo za Srbe, već za sve ostale narode.
Analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je gostujući na našem programu da je Skupština bila prinuđena da usvoji deklaraciju o situaciji na Kosovu i Metohiji.
Nismo mi u istoj poziciji kao što su Albanci po ovom pitanju. Oni dobijaju u suštini ono što žele. Mi smo ti koji moramo da se branimo. Sad, pitanje je koliko mi u tim radikalno nepovoljnim okolnostima možemo da definišemo šta bi to bio optimum nekih naših nacionalnih interesa. Mi to moramo da uradimo čak i sa onim državama koje nam po pitanju Kosova apsolutno nisu naklonjene. Ti ljudi dole na barikadama, njima treba neka formula kako konkretno da se reši ova kriza.
Demokratska stranka Srbije je bila protiv deklaracije jer nije prihvaćen njen amandman da se pregovori Beograda i Prištine ne vode pod okriljem Evropske unije, već Ujedinjenih nacija. Miloš Aligrudić iz te stranke rekao je za naš program da usvojeni dokument ništa neće promeniti, već podržava status quo.
Mislim da je bitno da se ova politika promeni, a to je da država Srbija pošalje jednu poruku da ne može ni sama više da istrpi jedan niz u koji smo ubačeni i da tu treba napraviti jedan mali rez. Nama treba jedno zamrzavanje situacije u ovom trenutku, jedan ozbiljan predah da bi nastavili dalje i ta jedna malo oštrija poruka da ovaj dijalog koji teče, da je to jedna zamka iz koja nema nikakvog izlaza. Mi ne možemo sebi također, ja to razumem, dozvoliti luksus da kažemo da mi odustajemo od tog dijaloga.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, ponovio je da međunarodna zajednica mora da se uključi u rešavanje problema na severu Kosova.
Šta Srbija može i mora? To je da traži razgovore, da insistira na razgovorima, jer objektivno rečeno nije ovo stanje održivo na duge staze. Mesec dana sigurno ovi ljudi mogu izdržati. U tom roku, znači bez obzira na godišnje odmore, bez obzira što u briselskoj administraciji nema nikoga i nisu baš raspoloženi da u ovo vreme rade, ovo je hitan posao i oni moraju naći rješenja kako da se stanje vrati u normalno i da se očeka trenutak kada će se pregovori nastaviti. Umeđu vremenu ne sme doći do nasilne promene stanja terena.
U Srbiju sledeće sedmice dolazi posrednik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine Robert Cooper. Kako je saopšteno u Briselu, on će još jednom preneti da je dijalog jedino rešenje za trenutnu situaciju u pokrajini.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da će tokom dana sa šefom pregovaračkog tima Beograda Borislavom Stefanovićem otići na Kosovo i Metohiju. Bogdanović je poručio da se on i Stefanović ne osvrću na nezvanične informacije da postoji mogućnost da budu uhapšeni, niti na pretnje bilo koje vrste. Odlazak na sever pokrajine potvrdio je za naš radio i Borislav Stefanović.
Radimo na tome da se poštuju određene procedure koje su potpuno razumljive za ove okolnosti o kojima se radi. Istovremeno moramo da vodimo računa da ni naš dolazak ni boravak tamo ni na koji način ne budu iskorišćeni na pogrešan način, da se dodatno podignu tenzije ili ne daj Bože nekome da opravdanje za dodatne jednostrane akcije. Ovo je vrlo, suočavamo se sa krhkom atmosferom na severu Kosova i Metohije i zato je važno da svi imamo strpljenja. Ono što je sigurno je da je naša namera nesumnjiva, mi moramo da budemo sa građanima i moramo da učinimo sve da sa naše strane, od strane vlade Srbije, doprinesemo daljem smirivanju tenzija i pronalaženju adekvatnog rješenja. Naša uloga je bila i ostaće konstruktivna. U ovoj situaciji moramo naći način kako da na najbezbolniji način se vratimo na Kosovo i Metohiju i nastavimo sa dogovorima i smirivanju situacije.
Zbog zatvorenih administrativnih prelaza na severu Kosova i Metohije, jedina veza tog dela naše zemlje sa centralnom Srbijom je voz koji dva puta dnevno saobraća od Zvečana preko Leposavića do Raške. Voz ima samo dva vagona, a danas ga je oko 11:30 u Leposaviću sačekao i naš reporter Slobodan Nikolić.
Ovdje smo na željezničkoj stanici Leposavić, čekamo voz koji ide za Rašku.
Vraćamo decu kući.
I to ako zatvore, onda čim da idem?
Pa ništa, ja bih vrlo rado ostala, ja se lično ne plašim situacije, moji su svi ovde i sve, ali s obzirom da sam povela ćerkinu decu, znači odgovornost je veća, jel tako?
A šta ti kažeš, momče?
Ništa.
Gde si ti krenuo sada?
Sada sam krenuo zbog kod moje mame.
Kako ti je ovde bilo?
Dobro, lepo, strava.
Gde ste vi krenuli?
U Obrenovac.
A ti?
Za Kragujevac.
Kod kog?
Kod tate, dede i babe.
Anja također čeka voz.
Da, čekam voz. Za Rašku. Onda idem u Beograd kući.
Ovde si bila u Leposaviću?
Kod bake i tetke.
Koliko godina imaš?
11.
Si vidjela ovo sve šta se dešava ovih dana?
Pa jesam.
I šta ti kažeš?
Ništa. Moram da idem u kući, ali ja bi pre da mama dođe nego da mi idemo, ali dobro. Bilo mi lepo zato što tu imam puno rodbine. Možda i više nego u Beogradu, ali dobro.
A vi?
Isto mi odavde, čerku ispratim za Brus, pa moram vozom do Rudnice. Posle put zatvore nemo se prođe. Da se vratimo na voz.
Je li vam žao što idu?
Pa žao je, nešta ćemo. Mora deca da idu kod njihove kuće. Bolje tamo nego ovde. Ovde tamo im je slobodnije nego ovde što im je.
I sad čekamo te voze.
Da, voza dođe, da ih ispratimo, da idu.
Podom obijenja i premetačine 8 srpskih kuća u selu Ljevaša kod Peći pokrenuta istraga, izjavio je regionalni portparol kosovske policije Zećer Keljmendi. On je rekao da je policija obavila uviđaj i otvorila istragu i da će u ovom mestu policajci dežurati 24 sata dnevno.
Slušate novosti dana. Srbija ima još mjeseci da postigne napredak u reformama i time poveća izglede za novi korak u evropskim integracijama ove godine, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer. On je u intervju u agenciji Beta kazao da je Evropska komisija počela izradu izveštaja o Srbiji i da će biti ažuriran verovatno do polovine septembra, kada će početi i završna faza pripreme.
Nadam se da u tom periodu, recimo do 15. septembra, još možemo napraviti napredak i unaprediti situaciju tako da dobijemo ubedljivije mišljenje. Mi kao komisija izveštajem treba da se suočimo sa 27 zemalja članica i pokrenemo pitanje da li je Srbija ostvarila dovoljan napredak u nekom od domena, da li smo zadovoljni napretkom.
A u svetu glavna vest dolazi iz Sirije. U jutrošnjem napadu sirijske vojske na grad Hamu ubijeno je najmanje 95 ljudi, prenose agencije tvrdnje sirijskih aktivista za ljudska prava. Granatiranje Hame usledilo je posle mjesec dana duge vojne opsade grada, koja je poprište najžešćih demonstracija protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Zvanična sirijska agencija Sana javlja da su za stradanje građana Hame odgovorni naoružani ljudi koji sa krovova zgrada otvaraju nasumičnu snajpersku vatru. Jelena Vidić.
Tenkovi sirijske armije pre zore su napali Hamu iz četiri pravca, probijajući barikade koje je podiglo stanovništvo. U uporištu sirijskih pobunjenika došlo je do baražne vatre, a građani su na tenkove bacali molotovljeve koktele i kamenice. Zvanična sirijska agencija Sana međutim javlja da naoružane grupe u Hami pucaju na građane i da su zapalili policijsku stanicu, uništili desetine javnih i privatnih objekata i podigli barikade na ulazima u grad. Prema navodima Sane, armija je poslata da ukloni barikade i uspostavi red u gradu. Najnovi okršaj, nasilno gušenje pobune u Hami, pokušaj su sirijskog režima i vojske da se obračunaju sa demonstrantima pre Ramazana koji počinje sutra, pošto se procenjuje da će za vreme svetog muslimanskog praznika veliki broj ljudi se okupljati u džamijama, što predstavlja odličnu priliku za mobilisanje velikog broja ljudi za antivladine proteste. Hama, koja se nalazi oko 200 km severno od Damaska, ima dugu istoriju borbi protiv režima porodica Asad. Još za vreme vladavine Bašarovog oca Hafeza 1982. godine konzervativni pokret Muslimansko bratstvo podigao je pobunu. Vojska je tada okružila grad, zatvorila sve pristupne puteve i u krvi ugušila pobunu, ubivši najmanje 10.000 ljudi. Od početka aktualnih protesta u martu, prema navodima aktivista, ubijeno je više od 1.600 civila, 12.600 ljudi je uhapšeno, dok se 3.000 vode kao nestali.
U Ukrajini je dan žalosti zbog pogibije 32 rudara koji su stradali u dve eksplozije u rudnicima na istoku zemlje. Dan žalosti proglasio je predsjednik Viktor Janukovič, a premijer Mikola Azarov izjavio je da će prisustvovati sahrani žrtava i sastati se sa njihovim porodicama.
Najmanje 7 osoba je povređeno zemljotres jačine 6,5 stepeni Richterove skale koji je noćas pogodio severoistočnu obalu Japana. Zemljotres nije dodatno oštetio nuklearnu centralu Fukushima, niti izdato upozorenje na tsunami.
15 časova 16 minuta, slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Situacija na severu Kosmeta mirna, ali neizvesna. Zbog zatvorenih prelaza u Lešak, Leposavić i Kosovsku Mitrovicu nisu stigli hleb i mleko iz Raške. U bolnici sve manje lekova i hrane za bolesnike. Srbi na barikadama u Rudaru traže hitno sprovođenje deklaracije o Kosovu i Metohiji koju je usvojila Skupština Srbije. Usvojenom deklaracijom parlament osudio svako nasilje i pozvao da se kriza reši mirnim putem. Sirijske trupe tenkovima napale grad Hamu i ubile 95 ljudi. Ponovo gužve na graničnim prelazima na Horgošu čeka se i do 4 sata. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, posle podne moguća kiša ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. U lančanom sudaru na putu Bačka Topola Feketić poginuo je pevač Ljubiša Stojanović Luis i još jedna osoba. Iz Vrbasa izveštava Ivana Svetlik.
U saobraćajnoj nesreći koja se u ranim jutarnjim časovima desila kod Feketića, dve osobe su izgubile život. Je izgubio poznati pevač Ljubiša Stojanović, poznatiji kao Luis, i jedan državljanin Mađarske. Tri lica, inače naši državljani, su zadobili lakše telesne povrede. Oni su zbrinuti u opštoj bolnici u Vrbasu i pušteni na kućno lečenje, dok su tri osobe, inače državljani Mađarske, zadobili teške telesne povrede. Njih dvoje zadržano na lečenju u opštoj bolnici u Vrbasu, dok je jedno lice upućeno na lečenje na kliniku za neurohirurgiju u Novom Sadu.
Ljubiša Stojanović rođen je u Leskovcu 1952. godine. Muzikom je počeo da se bavi 1970. godine. Nadimak Luis je dobio kada je imao samo 9 godina jer je uspešno izvodio pesme Luisa Armstronga. Bio je među prvima koji je kombinovao džez sa srpskim folklorom, a 1980. godine je snimio prvi album. Autor je mnogobrojnih hitova među kojima su Dunjo moja, Sve se osim tuge deli, Obriši suze mala moja, Slike u oku. Zajedno sa srpskim bendom Flamingosi pobedio je na Beoviziji 2006. godine. Osvojio je brojne domaće i međunarodne muzičke nagrade.
Slušate Radio Beograd. Sutra ističe rok da banke poverioci putarskih preduzeća Nibens Grupe odluče šta će uraditi sa dugom od oko 140 miliona evra koliko ta grupacija duguje. Putari traže od vlade da naloži agenciji za privatizaciju da ispita sporne privatizacije, kao i da preduzećima budu odblokirani računi, isplate za ostale zarade i bude im omogućeno da rade.
Za JAT Airways će sutra biti raspisan tender za izbor strateškog partnera. Za sada još nije definisan model za osnivanje nove nacionalne aviokompanije koja će transformacijom postojeće biti formirana zajedno sa nekom uspešnom stranom kompanijom. Javni poziv trajaće oko 2 meseca. Mediji prenose da je, navodno, privatizacioni savjetnik Deloitte predložio da novi avioprevoznik bude osnovan kao zavisno društvo JAT Airways uz obavezni osnivački kapital od 400.000 evra.
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA dodelila je uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja 133 miliona dinara bespovratnih sredstava kompanijama i udruženjima kroz program finansijske podrške izvoznicima. Već krajem avgusta agencija po istom modelu raspisuje javni poziv preko koga će plasirati još 40 miliona dinara. Kako bi podržala izvozno orijentisana domaća preduzeća, vlada obećava stabilizaciju makroekonomskih prilika u Srbiji. Ivan Jovanović.
Kompanija za proizvodnju kozmetike Aura iz Niša dobila je od SIEPE 300.000 dinara za unapređenje marketinških aktivnosti. Predsednica kompanije Mila Litvinjenko kaže da su im sredstva dodeljena preko javnog konkursa kroz veoma jednostavnu prateću proceduru.
U rukama držim katalog Aure preko 100 strana i na 6 jezika. Odštampan je zahvaljujući SIEPI. Nama u Auri najbitniji zadatak je da što veći deo svoje proizvodnje plasiramo u inostranstvu. Proizvodi moraju da budu vrhunskog kvaliteta i da imaju odličan dizajn. I mi na tome stalno radimo i usavršavamo se.
SIEPA po istom modelu već planira novi krug pomoći domaćim izvozno orijentisanim firmama, najavljuje direktor te agencije Božidar Laganin.
Koristim ovu priliku da najavim da će SIEPA u drugoj polovini avgusta raspisati još jedan javni poziv sa ukupnim iznosom od 40 miliona dinara i svi oni koji su zainteresovani za ovu vrstu podrške imaće priliku da se jave i da budu podržani u drugom krugu.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić u ime vlade izvoznicima je obećao stabilizaciju makroekonomskih prilika u Srbiji.
Mi imamo i rast izvoza, bruto domaći proizvod, industrijska proizvodnja raste. Sa druge strane, zaista moramo biti iskreni i reći da ima i dalje problema što se tiče likvidnosti, nezaposlenosti. Oscilacije kursa sasvim sigurno ne doprinose stabilnosti vašeg poslovanja i to su neki od prioriteta ove vlade do kraja našeg mandata do sledeće godine.
Kroz SIEPIN program bespovratne finansijske podrške izvoznicima za 5 godina je prošlo skoro 1000 preduzeća. Njima je dodeljeno oko 460 miliona dinara.
Od sutra poskupljuje telefoniranje u fiksnoj telefoniji.
Telekom Srbije će povećati cenu pretplate u fiksnoj telefoniji i izjednačiti cene telefonskog razgovora za privatne i poslovne korisnike. Mesečnu pretplatu plaćat ćemo 507,4 dinara. Poskupljuju razgovori u lokalnom saobraćaju zbog skraćivanja vremenskog trajanja impulsa, dok će razgovori u međumesnom saobraćaju biti jeftiniji.
Sljedeće sedmice u prodavnicama jeftiniji šećer.
Šećer iz robnih rezervi po maloprodajnoj ceni od 103 dinara po kilogramu trebalo bi utorak ili sredu da se nađe u trgovinama širom Srbije, kažu u Direkciji za robne rezerve. U naredna 2 meseca iz robnih rezervi u prodavnice će stići 6000 tona šećera.
Ovo su novosti dana. Konvenciju koja zabranjuje proizvodnju, upotrebu, skladištenje i prenos kasetne municije i koja je stupila na snagu pre godinu dana, do sada je potpisalo 109 država. Iako direktno pogođena tom vrstom municije tokom NATO bombardovanja i uprkos tome što je predvodila inicijativu za njenu zabranu, Srbija još nije potpisala taj dokument. U organizaciji Podrška prava pristup Srbija, koja u našoj zemlji promoviše ovu konvenciju, kažu da nekih pomaka ipak ima, pa se očekuje da će i Srbija uskoro postati jedna od potpisnica. Đurica Dragaš.
I 12 godina posle NATO bombardovanja kasetne bombe ugrožavaju živote ljudi u Srbiji, a procenjuje se da je neeksplodiranom municijom te vrste kontaminirano oko 16 kvadratnih kilometara. Za čišćenje je prema grubim procenama potrebno oko 30 miliona evra, a na značajniju stranu pomoć možemo računati samo ukoliko potpišemo konvenciju o zabrani kasetne municije. Međutim, u tom slučaju Srbija bi se obavezala i da u roku od 8 godina uništi svoje zalihe kasetne municije, pa se, kako kaže Jelena Vićentić iz organizacije Podrška prava pristup Srbija, upravo tu mogu tražiti razlozi zbog kojih konvencija još uvek nije potpisana.
Ne postoji javni zvanični podatak o tome koja je količina zaliha kasetne municije na lageru srpske vojske. Izvesno je da postoje, izvesno je da su veoma stare, znači ta municija je u proseku stara 30 godina, da je u pitanju veća količina takođe izvesno čim Vojska Srbije ne može da je žrtvuje jer nema čime da nadomesti te zalihe.
Jelena Vičentić tvrdi da su koristi od potpisivanja konvencije veće od obaveza koje bismo morali ispuniti, a kao pozitivan primjer navodi Moldaviju, koja je kompletno uništavanje svojih zaliha sprovela zahvaljujući donacijama Španije i Norveške. Ona se ipak nada dobrom ishodu, jer se, kako kaže, u posljednje vrijeme beleže pozitivni pomaci.
Od ove godine ponovo imamo učešće od strane predstavnika, znači naših ministarstava, naših službi na skupovima koji se između ostalog bave i konvencijom o kasetnoj municiji. To je već jedan ogroman plus i jedan odličan signal i svetu da ne želimo da ostajemo van tokova, znači kojima su se pridružili svi ostali i sve ostale države koje jednostavno imaju sluha za tu humanitarnu stranu.
Prva godišnjica stupanja na snagu konvencije biće obeležena širom sveta.
U Etnografskom muzeju u Beogradu u toku je izložba dugmad iz zbirke Franca Paitlerija, Pokrajinskog muzeja iz Celja. Tačno 1598 dugmadi je pred publikom, a njih prati zanimljiv istorijat. Tanja Živković.
Čovek je još u vrijeme kada je shvatio da od kože, a kasnije i tkanine, može da načini odeću kojom će zaštititi svoje telo, izradio i pomagala za zatvaranje odeće. Za sada nije sasvim jasno kada je zaista počela upotreba dugmadi, otkriva kustos izložbe i autor pratećeg teksta Jože Rataj iz Pokrajinskog muzeja u Celju.
Dugme je sastavni dio nekako odijela u kojeg se odeva čovjek već od praistorije pa sve do današnjih dana. Tako i prvi podaci pričaju o upotrebi dugmeta kao dijela odjeće već negdje od 5. milenijuma ispred naše ere.
Dugmad su više vekova predstavljala ukrasne predmete privilegovanog sloja stanovništva, naročito aristokrata i plemstva. Do sredine 19. veka bile su uglavnom deo muške mode. Kada su se dame izborile za njega krajem 19. veka, dugme je vršilo funkciju odevne kopče, a sve češće imalo je i status nakita.
Recimo, u francuskoj istoriji nađemo čak i zapise i informacije o tome da je kao ovaj ornat jednog francuskog kralja bio dekoriran čak i sa 30.000 zlatnih dugmadi. Zamislite si kako je to bilo ono kad to vučeš iza sebe.
Malo duže zadržali smo se pored staklene vitrine u kojoj se nalazi najstarije izloženo dugme.
Da, to je jedno jedno dugme iz željeza koje je nekako po analogiji stilno izlazi iz sredine 16. stoljeća.
Izložba predstavlja istoriju dugmeta koja prelazi dug put od dekorativnog predmeta i statusnog simbola do predmeta za svakodnevnu upotrebu, a možete je posjetiti u Etnografskom muzeju do 10. avgusta.
U sremskom selu Krčedinu, koje se nalazi između Inđije i Novog Sada, već četvrtu godinu održava se međunarodna likovna i pesnička kolonija, koju je posjetilo na desetine umetnika iz regiona. Sinoć je bilo završno veče posvećeno slikaru pejsaža Milanu Kečiću. Ovo je primjer da nisu samo gradovi mesta kulturnih događaja. Bojana Karavidić.
Likovnu i pesničku koloniju Krčedinu osnovala je porodica Jakšić, koja je na ovaj način želela da oživi ovo malo sremsko selo na obali Dunava. I ove godine u dvorištu punom cveća uz galeriju koju je također otvorila ova porodica, okupili su se raznovrsni umetnici. Kolonija je bila posvećena trima velikim stvaraocima iz ovog kraja. Pesnicima Lazi Kostiću i Milici Stojedinović Srpkinji i slikaru Milanu Kečiću. Urednik programa Miodrag Jakšić kaže da je ovo način da se kultura demetropolizuje.
Zaista smo imali sreće u odabiru slikara, pesnika, muzičara, glumaca. Nama je puno srce zato što ova manifestacija i postoji jer postoje dobri ljudi. Zato što ovo selo jeste pitomo sremačko selo koje daje sve od sebe i naša porodica, komšije. Tako da nam je drago da su i ljudi s raznih strana došli i dali svoj doprinos u slavu umetnosti i u jednu podršku cele ideje da demetropolizujemo kulturnu scenu Srbije i da ne kažemo da je kultura samo u Beogradu ili Novom Sadu.
Supruga Milana Kečića govorila je o ovom našem značajnom slikaru, čija je stogodišnjica rođenja obeležena prošle godine. Podsjetila je na njega i kao profesora na Beogradskoj likovnoj akademiji.
Studenti su ga zvali da on ne čuje tata. Zašto? Zato što se on brinuo o njima, ne samo što ih je učio, da su gladni, da ovo, da ono. I što je jedini slikar, to je profesor, koji je svoje studente vodio u prirodu da slikaju.
Na likovnoj i pesničkoj koloniji dodeljuje se i nekoliko nagrada, a najvažnija je Ja Krčedinac. Od nekoliko laureata izdvajamo glumicu Radu Đuričin i pesnika Pera Zupca.
U Beogradu danas jedna svetska zvezda.
Američki muzičar Slash, nekadašnji gitarista hard rock grupe Guns N' Roses, održat će večeras koncert u Beogradskoj areni. Kapije arene biće otvorene u 18.30, dok bi Slash trebalo da počne da svira u 20.45. Očekuje se da će koncert trajati duže od 2 sata.
Došli smo do sporta. U studiju jedan je kolega Slobodan Maletić.
Naša vaterpolo reprezentacija nastavila je kontinuitet osvajanja medalja. Tako se sa svetskog prvenstva u Šangaju vraća sa srebrom. Na žrebu kvalifikacionih grupa za svetsko prvenstvo 2014. naša fudbalska reprezentacija dobila je rivale o kojima će se dugo voditi polemika. Hrvatska, Srbija, Belgija, Škotska, Makedonija i Wales borit će se za odlazak u Brazil, drugoplasirani će u baraž. Na pripremama za evropsko prvenstvo selektor naše košarkaške reprezentacije Ivković hvalio se povređenom Čakareviću. Preostalo je 16 igrača, od kojih će 14-orica krenuti na pripremne turnire 5. avgusta. Od 18 časova u Vroclavu, naša juniorska košarkaška reprezentacija igrača do 18 godina u finalu evropskog prvenstva igraće protiv Španije. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Pre prognoze vremena da čujemo kakva je situacija na graničnim prelazima. Danas velika čekanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Artur Poletan.
Trenutna zadržavanja na naplatnoj rampi Bubanj Potok su oko 15 minuta, dok se na graničnim prelazima i na ulasku i na izlasku iz naše zemlje čeka između sat i sat i po vremena, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde se i na ulazu i prilikom izlaska iz Srbije čeka i više od 3 sata.
Dakle, koristite alternativne granične prelaze ako idete na prelaz Horgoš, a što se tiče vremenskih podataka, u Nišu je 28 stepeni, u Kragujevcu 25, Beograd 24, Novi Sad 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena, posle podne i uveče ponegde su moguće kratkotrajne kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 22 do 27, u Beogradu oko 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.